Zaostřeno.
30% všech českých domácností obývá jeden jediný člen. Jednočlenné domácnosti se proto dostávají do hledáčku ekonomů, statistiků i sociologů. Za posledních několik let jich výrazně přibylo a data o rozvodovosti a stárnoucí populaci naznačují, že jejich schopnost ekonomické aktivity bude velkým tématem i do budoucna. I když často slýcháme o fenoménu singles, tedy o lidech, kteří z přesvědčení žijí sami, nejširší skupinu v rámci kategorie domácností s jedním členem tvoří ovdovělí důchodci. Druhou nejsilnější skupinu solitérů představují muži do 40 let. Na exkurzi do života lidí z obou těchto skupin vás od mikrofonu zve Barbora Krojcerová. Jako prvního navštívíme 28-letého Honzu, podnikatele v oboru informačních technologií. Do Prahy se přistěhoval před 8 lety. Za tu dobu vystřídal 7 bytů. Na začátku bydlel několikrát s kamarády, kteří se později stali i jeho kolegy v podnikání. Posledních několik let už ale žije sám. Momentálně je čerstvě nastěhovaný do v pořadí 8. bytu. Aby měl byt dostatečně velkou terasu na grilování a zábavu s přáteli, opustil Honza centrum Prahy a k obývání má teď k dispozici o mnoho metrů čtverečních víc než předtím.
Ahoj, pojď dál.
Můžeš mi popsat vlastně, do jak velkého bytu jsi se přestěhoval, protože stěhoval jsi se za hranice centra, takže jak velký ten byt vlastně, který obýváš, je?
Já pracuji z domova, takže pro mě je důležitý, abych měl dostatek prostoru, přestože jsem sám, což znamená, potřebuju například oddělenou pracovnu, potřebuju velký prostor, kde můžu organizovat nějaké schůzky a tak dál. A takže můj stávající byt je kolem 100 metrů čtverečních.
To je pracovna, ve který v podstatě přes léto nejsem, proto mám tu terasu. Když je venku ošklivě, tak jsem tady zastrčený, jinak jsem cpu věci, které nechci mít zrovna na očích.
Tady jsme přišli do kuchyně, ta je docela velká. To znamená, využiješ vlastně celou tu plochu toho bytu?
Rozhodně jo, protože čas od času opravdu tady mívám hodně lidí, vařím pro hodně lidí tady má zábavu a když bych měl malý byt, tak se o tuhle šanci úplně ochudím. Takže jako většinou času je to tady sice možná nevyužitý, ale pro ty klíčové momenty, kdy se mi to hodí, je to opravdu na místě.
Honzo, proč je lepší žít sám?
Všechno je jednodušší. Jsem sám svým pánem, nemusím se nikoho ptát, když se rozhodnu někam odjet, od někud přijet, někde zůstat.
Když ale člověk žije sám, tak má výdaje, o který se vlastně nemá s kým dělit.
Tak stačí vydělat víc, než kolik jsou ty výdaje.
Myslíš, že bychom mohli dát nebo sepsat ty výdaje, vlastně, které má člověk, který žije sám a nemá s kým by si je podělil?
Tak je to nájem, energie, připojení k internetu, automobil, v neposlední řadě jídlo, něco na zábavu.
To znamená, kdybychom to sečetli, dokázal by si vlastně říct, jak vysoké jsou ty výdaje, které za ten měsíc máš, aspoň řádově.
No, tak jsou tam nějaké složky, ze kterých se nikdo nevymotá, například nájem, energie, jídlo, ty jsou kolem 20 tisíc měsíčně, potom jsou tam věci, které to doplňují, jako třeba ty mejdany, zábava, výlety, auto a tak dál. To už záleží jenom na mě, kolik chci a můžu každý měsíc propálit.
Takže kolik to tak je, když to sečteme všechno dohromady?
Kolem 30 tisíc.
Když třeba jdeš nakupovat, díváš se na ceny, díváš se na to, co si kupuješ, co dáváš do košíku, nebo prostě nakupuješ to, na co máš chuť a není to tak ani úplně vedeno tou potřebou?
Takhle vařit pro jednoho je výrazně levnější, než chodit na večeře pro dva. Takže na ceny jídla se dívám jenom, když kupuju něco opravdu na chuť, nějaký dobrý maso, dobrý suroviny, kde ta cena je, řekněme, výrazná. Běžně se na ceny nedívám, protože to není potřeba.
Ty v současné době žádný vztah nemáš, ale pokud by si ho v budoucnosti měl, tak chtěl by se, aby se sem partnerka k tobě do toho nového bytu nastěhovala?
Rozhodně ne. Potřebuju nějaký svůj prostor, potřebuju mít nějaký svůj režim.
Ani v případě, že by se ten nájem a ty poplatky třeba dali dělit díky tomu?
Já si myslím, že určitě ne. To je ekonomická záležitost a ta se mě v současné době netýká.
Koho se naopak finanční problémy osamělého života týkají, to jsou staří lidé, kteří sice dřív žili v úplných rodinách, teď ale zůstali sami. Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v roce 2011 příjmy pod životním minimem 5,3% domácností s jedním členem. Že v dnešní době není z penězi snadné vyjít, potvrzuje i příběh paní Mrázkové. Sedmdesátnice, která žije v Praze v bytě 1+1 první kategorie. Na to, kolik jí zbyde po zaplacení nájmu, jsem se jí zeptala při natáčení v jedné z letenských kaváren.
Důchod to vlastně ani, dalo by se říct, nepokraje. Dcera mě podporuje, jak může, i když má svoji rodinu.
Oproti té skupině lidí, kterým je do 40 let, mají důchodci ještě jeden zásadní výdaj. Většina z nich totiž musí ve svém rozpočtu počítat i s útratou za léky. Nejinak je tomu u paní Mrázkové.
No já dostávám léky na 3 měsíce si vyberu, takže já na ty 3 měsíce zaplatím 15, to znamená těch 500 korun měsíčně určitě.
Když paní Mrázková zaplatí nájem a elektřinu, z důchodu jí skoro nic nezbyde a tak si musí výdaje hlídat, aby jednou za 1/4 roku zbylo na léky. Na rozdíl od případu podnikatele Honzy, podle toho, na co má chuť, nenakupuje už několik let.
Buď je to sleva, nebo je to v doprodeji. A takže jedině v těchto relacích já se pohybuju, já nemůžu, jako mám chuť na tohle, jdu si to koupit, to už vůbec ne.
Paní Mrázková pracovala celý život v bankovnictví. Uvědoměle si taky na důchod spořila. Ani železné úspory, ale nejsou bezedné.
Ještě teda, jak se říká, ještě mám kam sáhnout. Nedávno jsem říkala dceři, to už bude tak otázka 1 roku a pak už opravdu jsem na nula. Já jako beru velký ponížení, abych šla požádat o nějakou podporu. A takže asi potom se budu muset, mě to k tomu ta situace dotlačí. Když budu prostě se bránit, tak já budu muset požádat, pokud nějaká podpora bude existovat, abych ji využila.
Krom toho, že paní Mrázková se díky své finanční situaci nijak významně nepodílí na navyšování spotřeby, nepodpoří ani tuzemský cestovní ruch. Jak vzpomíná, do lázní se naposledy podívala v roce 1965, pak ještě s podnikovou rekreací spolu s dcerou k moři. Pak pro ní cestování z finančních důvodů skončilo.
Těch 20, 25 let jsem opravdu nikde nebyla. Znám jenom cestu nakoupit a domů.
Ještě před několika lety si paní Mrázková k důchodu přivydělávala jako brigádnice, mytím nádobí v restauraci. Zdravotní stav ji to ale teď už nedovoluje. Do práce by ani nastoupit nechtěla. Těžko by už se svým pracovním tempem mohla zaměstnavateli dokázat, že bere svoji práci vážně a že se jen tak nefláká. Aby se lidem jejího věku žilo líp, stačilo by podle ní jen málo.
Já myslím, že by tam měla být taky trošičku snížená ta sazba těch nájmů. Už to pro ty lidi by bylo celkem podstatné. A potom by stačilo, no, já říkám stačilo, jo, ale nikdy nemůžu vědět, jak to prostě ty ceny porostou. Takže o takový 3 000, kdyby to 3-4 000 bylo vyšší, tak si myslím, že už by to bylo tak nějak na takový běžný všední žití.
Nakonec se ale i přes těžkosti, které jí dělají hlavně životní náklady, umí radovat z toho, co má.
Tohle, co mě všechno drží, ta radost z toho, že dceři se vede dobře, že je spokojná, klučená vnuk, že teda jako je opravdu šikovná. A tohle, to z toho já mám radost.
Zaostřeno. Jednočlennými domácnostmi se zabývají i sociologové, kteří zdůvodňují jejich neustálý nárůst. Nemohou sice posuzovat každý jednotlivý příklad, jako třeba příběhy 2 lidí z předchozí reportáže, ale umí popsat převažující trendy ve společnosti. Socioložky Jiřiny Šiklové jsem se zeptala, proč někteří lidé do 40 let preferují život bez partnera v domácnosti i bez manželství a založení rodiny.
Tito lidé zaprvé neuzavřeli to manželství a dneska ho ani teda obvykle v tom pozdním věku neuzavírají. Je tady u nás vysoká rozvodovost, ale je teda ta rozvodovost zhruba stejná, tak jako na západě. Ano, čili je to 62% manželství se rozvádí. Tak si představte, jestli byste šla do podniku, který by z 62% pravděpodobně zkrachoval. A navíc je tady ten návyk, že nežije ten člověk do určitého věku s tím partnerem nebo partnerkou, takže není zvyklý na určité kompromisy, které soužití přináší. To jest prostě dohodnout se, jak se sejdou, kdy se sejdou, kdy se bude obědovat, kdy se bude vstávat a tak dále. Zatímco, když každý žije zvlášť, tak zůstávají nepřímo svobodní.
Je pro společnost z pohledu vašeho jako socioložky výhodné mít větší počet lidí, kteří v tom produktivním věku žijí sami? Může to být výhoda pro společnost?
Nevím, co je považováno za výhodu. Ano, společnost se nějakým způsobem vyvíjí, tak by se to muselo říct, zda je to výhoda z důvodu ekonomického rozmnožování nebo z důvodu výstavby a podobně spotřeby. Takže mluvit o společnosti jako celku, zda je to pro ní výhodu, je dost dobře nemožné. Bezesporu ta společnost, která je takto roztříštěna na tyto jedince, tak má možnost vyšší mobility. Když je člověk sám, tak snadno se přestěhuje za prací třeba do jiného okresu nebo do jiného města, než když za sebou vleče nebo má za sebou rodinu.
A když se teď zaměříme na tu druhou skupinu jednotlivců, tedy na ty starší osoby, které třeba i dřív tvořily úplnou rodinu, ale třeba ovdověly v průběhu té doby, tak podle dat Českého statistického úřadu se nejčastěji jedná o ženy, které žijí ve větších městech a které subjektivně vnímají tu svoji situaci ještě horší, než jaká skutečně je. Čím je tady to podle vás dáno?
To je obecný problém starých lidí, že samozřejmě dochází k úmrtí, protože se u nás je zvyk, že tedy, když se muži a ženy žení, tak tedy jsou muži starší a současně se ve všech společnostech muži dožívají nižšího průměrného věku, tak je pochopitelné, že těch žen vdov je více. Navíc muži, když se rozvedou i třeba ke konci toho středního věku, tak potom muži si najdou jinou partnerku, žena už většinou zůstává sama. Je to fenomén, který provází nejenom nás, ale provází všechny současné moderní bohaté společnosti, protože kdybychom byli chudá společnost, tak samozřejmě ti lidé budou bydlet v nějakých velkorodinách nebo v nějakých skupinových a budou ty ženy se mít tak špatně, že budou rády, když budou moci být u svých příbuzných a nebudou mít vlastní postavení.
Tady vám do toho možná skočím, protože paní Mrázková z reportáže, kterou posluchači před malou chvílí slyšeli, si pochvaluje, že se o ní stará, nebo lépe řečeno, že jí finančně pomáhá dcera. Je to v české společnosti ale častý jev? Děje se tohleto běžně, že by dokázali děti podporovat svoje rodiče ve stáří?
Je potřeba rozlišovat, jestli někdo někoho finančně podporuje, nebo naopak, tedy se o něj stará. To jsou dva fenomény. U nás platí, že většinou ještě staří lidé mají pocit, že oni mají podporovat svoje děti a dokonce i svoje vnuky. Tak to je trošku rozdíl, v tom se lišíme od západu, kde jasně je trend, dobře, tady jsme tě nechali třeba vystudovat, pomohli jsme ti se startem tvé kariéry a už se o sebe starej a tomu dítěti nejenom, že peníze nedávají, ale ani nepůjčují. Ale nezapomeňte tady, víc jak půl století v kombinaci s válkou a pozdějším teda 40 letem teda toho bývalého komunistického režimu, tak zaprvé nebyly by ty lidi nuceně bydleli dohromady a platy v průměru byly natolik malé, že tedy to soužití rodin umožnil daleko lepší životní standard. Když se dali dohromady peníze ze všech těch, dejme tomu, třech generací, tak to bylo potom přijatelné. To je taky věc, která neexistuje na západě, protože tam by vlastně nechtěli být na dětech závislí ani jejich rodiče, ani tedy ti mladí lidé.
Podle dat Českého statistického úřadu je největší položkou ve výdajích pro staré lidi nájem. Mnohdy by ale možná stačilo, kdyby se ti starší lidé přestěhovali, a to ať už do domovů důchodců, do domů s nějakou asistenční službou, nebo třeba jen do menších domů, než ve kterých dodnes žili. Čeští důchodci tohle ale nedělají rádi. V čem tohle to podle vás je? V čem spočívá ten problém toho, že se čeští důchodci neradi stěhují a neradi mění místo, kde celý život žili?
U nás jsou tedy, aspoň co se týče velkých měst, tak jsou velice levné byty. A byly levné byty, to souvisí ještě s měnovou reformou, že tam to tak neprošlo. Druhá věc, když tedy ti lidé všechny tři generace třeba bydlili dohromady a umožnilo se, že si lidé mohli koupit byty, tak kdo se odstěhoval? Odstěhovali si ti mladí lidé, kteří si koupili ten byt někde na sídlišti nebo se přestěhovali za prací nebo za nějakým jiným, z nějakých jiných důvodů do jiného města, případně do ciziny. A ti stárnoucí lidé zůstali v těch velkých bytech. Bylo jim říkáno a řečeno, že se bude zvyšovat nájem a že budou se byty privatizovat a tak dále. Trvalo to 11 let. Já nevím, někdy mám pocit, že právě staří lidé, a ještě nejsou staří, třeba si myslí, no já už se toho nedočkám. A pak je ten člověk udiven, že se toho dočká a že na to nebude stačit. Proto je velice dobré, a to je daleko možná důležitější, než lidem vykládat, že mají jíst zeleninu, jim vysvětlit, že před stářím nebo v době, než půjdou do důchodu, by si měli uvědomit, kde bydlí, jaký budou mít pravděpodobně příjem, že se nebude zvyšovat a jestli jsou spokojeni s tím stylem života, jaký mají. Ale to se zase odsouvá, neřeší a pak se ten člověk dostává do té situace.
A kdo by tedy ale měl v těchto věcech pomoci seniorům se orientovat a připravit je třeba i v době, kdy ještě žijí zcela plnohodnotný život nebo kdy ještě pobírají normální příjem, kdo by jim tedy měl začít pomalu říkat, že je potřeba se na ten důchod připravit se na to, že třeba právě i ty jejich příjmy budou mnohem menší než na jaký jsou zvyklí?
To je otázka publicistiky, mluvení, psaní v jednoduchých informacích. Co se má dělat? Tato příprava na stáří se už přednášela v 70. letech. Já sama jsem o tom teda přednášela v doškolovacích ústavech pro lékaře a pro zdravotní sestry a geriatrické sestry. A bylo to už tehdy jasné, že se toto musí dělat. Víte, jestliže se tady 40 let něco stále opakuje a ten člověk není, jehož se to týká, není schopen si tuto informaci vzít, tak se už nedá dělat nic jiného, nežli teda do té situace, když se dostane, tak buď to řešit nějakou sociální pomocí, že třeba se mu nabídne nějaký domov důchodců, pokud možno levný a tak dále, nebo by tady bylo ideální, kdyby sociální pracovníci za těmito lidmi přišli a řekli, vy máte tady třeba chatu. Teď tam můžete být přes celý rok. Ale jakmile tito lidé přijdou, kdyby to chtěli dělat a měli na to čas, tak tam přijdou a ti staří lidé budou na to reagovat většinou. Oni nás chtějí vyhodit. Nebo oni se nás chtějí zbavit. Velice často lidé, kteří se propadají do této situace, nejsou schopni řešit ani jiné svoje sociální otázky jiným způsobem, než tedy, že někoho druhého obviním nebo si stěžuji.
Když si tyto lidé stěžují, tak často říkají, že se o ně ten stát nepostaral, tak jak jim třeba právě sliboval. Znamená to, že by i v budoucnu mělo dojít k té osvětě v tom ohledu, že staří lidé nesmí, nebo obecně lidé, nejenom staří, ale nesmí se spolehat pouze na ten stát. Je v tomto ten problém, že staří lidé hledají tu chybu právě na straně státu?
Staří lidé, ale všichni, máme pocit, že tedy někdo jiný je za to odpověden za naší situaci, než jsme my. Podívejte se třeba, jak co se očekává od politiků, jako kdyby mohli, i kdyby byli svatí nejlepší, jako kdyby mohli změnit situaci. To prostě nejde. Čili řekla bych, že ten problém je nedostatek odpovědnosti sám za svůj život a přesouvání odpovědnosti na ty ostatní.
Tolik socioložka Jiřina Šiklová. Od mikrofonu se loučí Barbora Krojcerová.